Lesson 4.
好みのタイプ。
アンティポコ。
どんな男性が好きですか？
Anong gusto mo sa lalaki?
どんな男性が好きですか？
Anong gusto mo sa lalaki?
どんな男性が好きですか？
Anong tipo mo sa lalaki?
どんな男性が好きですか？
Anong tipo mo sa lalaki?
どんな女性が好きですか？
Anong gusto mo sa babae?
どんな女性が好きですか？
Anong gusto mo sa babae?
私は親切な男性が好きです。
Gusto ko ng lalaking mabait.
私は親切な男性が好きです。
Gusto ko ng lalaking mabait.
私は正直な男性が好きです。
Gusto ko ng lalaking matapat.
私は正直な男性が好きです。
Gusto ko ng lalaking matapat.
私は嘘をつかない男性が好きです。
Gusto ko ng lalaking hindi sinungaling.
私は嘘をつかない男性が好きです。
Gusto ko ng lalaking hindi sinungaling.
私は物分かりの良い男性が好きです。
Gusto ko ng lalaking maunawain.
私は物分かりの良い男性が好きです。
Gusto ko ng lalaking maunawain.